gentil, og det var efter Guds vilje, at det var sket. Der havde han en profet til dem, men han havde også en profet til dem, der stadigvæk var tilbage i Jerusalem. Alene den tanke viser os noget om, hvordan Gud er, at han har omsorg for sit folk, også selvom de havde vendt ham ryggen. Nu sad Ezekiel så i Babylon, og han fik ord og syner fra Gud, som han videregav til de andre Israels folk, som også var født i eksil, samtidig med, at Jeremias han i virkeligheden forkyndte det samme budskab, bare som et advarselsbudskab til de folk, der var i Jerusalem stadigvæk. I kapitel 33, der kan vi læse om, hvordan Ezekiel efter at have været i eksil i 12 år, får budskabet om, at templet i Jerusalem er ødelagt, og Jerusalem er ødelagt. Det er en af de største katastrofemeldinger i Israels historie, fordi templet var jo det sted, hvor Gud på en helt speciel måde var nær. Allerede da de bygger telthelligdommen i ørkenen, der siger Gud jo, at hensigten med at bygge den, det er, at Gud vil bo midt i sit folk. Og det demonstreres ved indvielsen, hvordan Guds, altså skyen, som havde fulgt folket gennem ørkenen, at den flytter sig fra toppen af Sinai-bjerg, hvor den havde ligget, flytter sig ned over telthelligdommen, og ligesom er så massivt til stede som et udtryk for Guds herlighed, at præsterne simpelthen ikke kan gå ind i helligdommen. Gud er altså på en helt speciel måde nær i den telthelligdom, og præcis det samme sker, da Salomo bygger det store tempel, smukke tempel i Jerusalem. Så Gud var på en helt speciel måde nær i templet. Og nu var templet ødelagt. Jerusalem var ødelagt. En katastrofemelding ud over det sædvanlige. Og tilbage står så spørgsmålet, hvorfor var der sket, og hvad skal der ske herefter for Israels folk. Og det er kapitel 34, det første af 6 kapitler, som giver os svaret på, og vi skal ikke igen melde de 6 kapitler, men blot lige stoppe lidt op for kapitel 34. Kapitel 34, det er sådan en billedtale til Israels ledere og Israels folk. Det er bygget op i 2 afsnit. Først er der, i første 16 vers er der ord til Israels hyrder, og i de sidste vers er der ord til Israels får. Og det bygger op på den samme måde. Først er der noget om hyrdernes handlinger, og så Guds reaktion på det, og det gælder også under Israels får. Først fårenes handling, og så Guds reaktion, og så til sidst sluttes det af med Guds fredspagt. Så det er den måde, som Ezekiel han har bygget kapitel 34 op på. Og billedtalen, det er jo hentet fra det, der i Israel dengang, og for den sags skyld også i dag, er en almindelig kendt hverdagssituation med får og hyrder, som man stadigvæk kan opleve dernede. Hyrderne, det er Israels leder, og hvad Israels hyrde, det var det samme som hvad Israels leder, enten som konge eller også som præst eller profet. De tre grupper kunne have betegnelsen hyrder. Og forne, det er jo Israels folk. Og hvis vi lige læser det første lille afsnit, så står det sådan her. Herrens ord kom til mig. Menneske, du skal profetere imod Israels hyrder. Du skal profetere og sige til dem, til hyrderne, dette siger Gud Herren. Ved Israels hyrder, som vogter sig selv, skal hyrder ikke vogte for? I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I. Men I vogter ikke forerne. De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, de kvæstede har I ikke forbundet, de bortkomne har I ikke ført tilbage, de vildfarende har I ikke let efter, og de stærke har I underkuet med vold. Mine får er blevet spredt, fordi de er uden hyrde, og de er blevet til føde for alle de vilde dyr. Sådan her hedder den første del af ordene mod Israels hyrder. Og hyrderne, Israels hyrder, det er jo dem, der skal lede og passe forerne. Det er en hyrdes opgave. Og det var altså Israels religiøse og politiske ledere. Og man kan sige det på den måde, at det var jo Guds form, så Gud havde ligesom ansat de her politiske og religiøse ledere til at tage sig af sit folk. På den måde var de ligesom hyrder for en fåreflok. Det er det ligesom tanken og billedet, tanken i det. De skulle på Guds vegne drage omsorg for folket. Men det vi læser, det er jo, at de totalt har svigtet. I vogter ikke fårene, stod der. Og så bliver det udspecificeret. De svage har I ikke styrket. De syge har I ikke helbredt. De kvæstede har I ikke forbundet. De bortkommende har I ikke ført tilbage. De vildfarne har I ikke ledt efter. De stærke har I underkuet med vold. Så fårene var ikke blevet vogtet, og det betød, at de blev spredt rundt omkring. Og når først en fåreflok er spredt rundt omkring, så bliver de lette bytter for løver og bjørne og ulver og andet rovdyr, der måtte findes omkring dem. Og det var det, der præcis lige nu var sket. Folket var ført i eksil, og nu sad de over i Babylon. Nu følger så Guds reaktion på den her situation, som er: hør derfor Herrens ord, I hyrder. Dette siger Gud Herren: nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine får af dem. Jeg afsætter dem som fårehyrder. De skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på dem, og de får dem ikke at æde. For dette siger Gud Herren: jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjort, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lejre sig på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Det er Guds reaktion på hyrdernes svigt. Fordi lederne har svigtet, derfor lyder Guds ord på den her måde. Og reaktionen den er, at Gud han simpelthen afsætter hyrderne. Det er jo i virkeligheden et kendt begreb. Hvis man har en eller anden opgave også ude i erhvervslivet, og man svigter totalt, jamen så bliver man fyret. Og det er det, der sker her. Israels ledere, Israels hyrder, de bliver fyret på gråt papir. Hyrder, som ikke passer deres arbejde, de skal fyres. Hvorfor skal de det? Jo, fordi hvis ikke de passer deres arbejde, så går det ud over fårene. Men så rejser spørgsmålet, hvem skal så lede fårene? Hvem skal så lede fårene? Hvis Israels hyrder, de afsættes, så er der jo ingen hyrder. Og hvem skal så tage sig af fårene? Og det står faktisk rigtig stærkt her i teksten. Der står nemlig flere steder her: jeg vil selv. Altså, når Guds hyrder ikke kan, så vil Gud selv tage affære. Og det vil han jo, fordi han stadigvæk har omsorg for sit folk. Jeg vil selv søge efter mine får. Jeg vil holde øje med dem. Jeg vil føre dem ud fra folkene. Jeg vil vogte dem. Jeg vil selv vogte mine får. Jeg vil vogte dem på rette måde. Gud vil selv overtage hyrderopgaven for sit folk Israel her. Og hvordan vil han vogte dem? Ja, det står jo så hernede. Nemlig på den rette måde. Altså, Gud vil vogte sit folk på den måde, som de burde være blevet vogtet af Israels tidligere hyrder. Jeg vil selv vogte mine får, og så står det videre, at jeg vil lade dem lejre sig. De vildfarne, dem vil jeg lede efter. De bortkomne, dem vil jeg føre tilbage. De kvæstede, dem vil jeg forbinde. De syge, dem vil jeg styrke. De fede og stærke, dem vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Og læg mærke til kontrasten i den her tekst. Det taler om de vildfarende, de bortkomne, de kvæstede, de syge, de fede og stærke, dem han vil vogte på Israels, eller på den rette måde. Og det er jo præcis på de punkter, hvor Israels hyrder havde svigtet. Hvis vi bladrer tilbage i teksten, så lød det jo netop til Israels hyrder, at de svage har de ikke styrket, de syge har de ikke helbredt, de kvæstede har de ikke forbundet, de bortkomne har de ikke ført tilbage, de vildfarne har de ikke ledt efter, og de stærke, ja, dem har de underkuet med vold. Så det her er den totale kontrast til, hvordan Israels hyrder har reageret, så kommer Gud nu og siger, at det skal være fuldstændig modsat. Lige der, hvor Israels hyrder har svigtet, lige der vil Gud selv tage hånd om det. Og hvorfor vil Gud det? Ja, det vil Gud, fordi det er hans egne form. Læg mærke til i teksten her, altså bare i den her korte tekst, så kommer det 5 gange. Mine form, mine form, mine form, mine form, mine form. Gud proklamerer, at Israels folk, det er hans folk. Også selvom de har vendt sig bort fra ham. Også selvom de har vendt sig bort i sådan en grad, så Gud har ladet straffen blive så voldsom, at templet i Jerusalem er blevet ødelagt, og Jerusalem lagt i ruiner. Og det, at der står mine får, betyder jo altså, at Gud han er fårenes ejer, og Gud vil ikke efterlade sine får, sådan som hans hyrder havde gjort det. Så i den her del af teksten, som er rettet imod Israels hyrder, der er budskabet meget enkelt. Gud er fårenes ejer. Guds ansatte hyrder har svigtet Guds får, så de er blevet spredt ud blandt folkene. Gud afsætter sine hyrder, og Gud overtager selv hyrderansvaret og samler sit folk igen, og Gud vogter selv sine får på den rette måde. Hvis vi lige skal skære teksten ned, så er det de her hovedoverskrifter, der dækker teksten her i begyndelsen af Ezekiel 34. Men Gud har også et ord til fårene, for selvom fårene er blevet svigtet og er ofre på den måde, så er de ikke selv fri for skyld. Og derfor følger næste afsnit i Ezekiel 34 med ord imod Israels får. Og der hedder det sådan her, og læg mærke til igen, at det er mine får, når Gud taler. Det der siger Gud Herren, mine får, jeg vil dømme dyrene imellem, både vædder og bukke. Er det ikke nok, at I har den gode græsgang at græsse på? Behøver jeg at trampe resten af græsset ned? Er det ikke nok, at I har det klare vand at drikke? Behøver jeg at trampe rundt i resten af vandet? Mine får må græsse, hvor I har trampet ned, og drikke, hvor I har trampet rundt. Derfor siger Gud Herren til dem, jeg vil selv dømme mellem de fede og de magre dyr. Fordi I med sider og nakke skubber alle de svage væk og stanger dem med hornene, så I får dem spredt, vil jeg redde mine får, så de ikke mere skal blive til bytte. Jeg vil dømme dyrene imellem. Fårene, de tænker altså også kun på sig selv, ligesom hyrderne kun tænker på sig selv. Selvom de har fået det gode vand at drikke, så trækker de sig ikke bare tilbage og lader andre komme til, så de også kan få det gode vand at drikke. Nej, de gode i vandet tramper det hele til og mudrer alt vandet. Og lige sådan, når de skal have noget at spise. Derfor vil Gud også dømme fårene. Og hvad er Guds reaktion så her? Jo, derfor, altså fordi fårene har opført sig sådan, så siger Gud Herren til dem, jeg vil selv dømme mellem de fede og de magre dyr. Fordi I med sider og nakke skubber alle de svage væk og stanger dem med hornene, så I får dem spredt, vil jeg redde mine får, så de ikke mere skal blive til bytte. Jeg vil dømme dyrene imellem. Jeg sætter en hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Jeg, Herren, har talt. er Guds reaktion. Gud vil dømme mellem fårene, og det er Gud, som selv vil handle. Og læg mærke til, at Gud han ønsker at redde fårene. Altså præcis det samme budskab fra Gud, som var givet i hyrdeafsnittet. Præcis det samme budskab kommer altså her i fåreafsnittet. Jeg vil redde mine får. Og hvordan vil Gud det? Jo, nu begynder det at blive rigtig spændende. Gud siger, jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Det betyder, at i stedet for, at Gud har haft mange hyrder til at vokse sit får, så vil han nu kun have én hyrde til det. Og denne ene hyrde, det skal være David, står der. Og det betyder, at det er en fra kong Davids slægt. Det er jo ikke sådan, at tanken er, at David skal genopstå, og så skal han være konge igen i Israel. Nej, men Gud havde givet et løfte til David, om at der aldrig skulle mangle en fra hans slægt som konge i Israel. Og det er det, den her sætning ligesom tager fat i, at der skal komme en fra Davids slægt, og han skal være hyrde over dem. I afsnittet med hyrderne, der stod det, at Gud selv ville være deres hyrde. Men nu siger han, at det skal være David, altså en af Davids slægt, som skal være hyrde. Det fortæller os noget om, at den hyrde, som Gud vil bruge, han på en helt speciel måde står i et forhold til Gud selv. Faktisk i så tæt et forhold, at de to sætninger de overlapper hinanden og kommer til at stå for det samme. Altså Gud siger, jeg vil selv være deres hyrde, og han siger, jeg vil sætte David over dem som hyrde. I teksten her til fårene, der er budskabet altså, at Gud er fårenes ejer, at fårene ødelægger hinanden, at Gud vil redde sine får, og at Gud sætter en hyrde over dem, nemlig sin tjener David. Gud giver altså her gennem Ezekiel et løfte til Israel om, at han ikke vil efterlade dem ude blandt folkene, men han vil kalde dem tilbage til deres land, og han vil sætte en bestemt hyrde over dem, som kan vogte dem. Og hvis vi nu har det her ord fra Ezekiel liggende i baghovedet, sådan som enhver jøde, der var oplært i de bibelske bøger, jo havde liggende i baghovedet, jamen så prøv at lytte til, hvad det er, som Jesus han siger i de kendte ord i Johannes 10. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjord, en hyrde. I den her tekst er der to typer af hyrde. Det er først daglejerne, det er dem, som er ansat til at passe på fårene. Og om dem, der hedder det, at de ikke selv ejer fårene, og at de lader fårene i stikken, og at ulvene får lov at jage dem fra hinanden, og at de er ligeglade med fårene. Kan I høre, hvem det er, Jesus han hentyder til med de her ord? Når vi har Ezekiels ord om de dårlige hyrder liggende i baghovedet, og hører Jesu ord i den her sammenhæng, så er det meget tydeligt, at Jesus kritiserer Israels hyrder, Israels religiøse, politiske ledere. Det er dem, der har svigtet fårene. Det er dem, der er ligeglade med dem. Det er dem, der lader dem i stikken. Det er dem, der overlader dem til ulvene, fordi de ikke selv ejer fårene. Så dovlejerne svarer præcis til hyrderne, som Gud afsætter i Ezekiel 34. Hvem er så den gode hyrde? Ja, vi skal lægge mærke til, hvad der Jesus han siger. Jesus siger ikke, jeg er en god hyrde. Jesus siger, jeg er den gode hyrde. Altså en helt bestemt hyrde. Nemlig den hyrde, som Gud har lovet Israel i Ezekiel kapitel 34. Jesus siger i bestemt form, jeg er den gode hyrde. Som en kontrast til Israels dårlige hyrder, de religiøse ledere på Jesu tid, så står Jesus nu som den gode hyrde, som Ezekiel havde sagt, at Gud ville indsætte på et tidspunkt, i stedet for de dårlige hyrder, som havde svigtet deres kald. Jeg er den gode hyrde. Ezekiel sagde, jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Og det modsvarer det her, Jesus siger, jeg er den gode hyrde, som Ezekiel har talt om. Så Jesus siger altså mere, end at han er en god hyrde. Og hyrdebilledet er jo et fantastisk billede, som jeg tror måske, det er det billede, som flest kristne ud over hele verden, de er mest glade for. Hyrdebilledet på min egen mors gravsted står der også, at Jesus er min hyrde. Og det tror jeg står på rigtig mange gravsten, fordi det er det, millioner af mennesker har oplevet, at Gud er den trofaste hyrde igennem hele deres liv. Og så kan vi jo sige rigtig mange ting omkring en hyrde, og hvordan en hyrde er, og det er rigtig godt at sætte sig ind i det. Men Jesus siger mere end det her om, hvordan en hyrde er. Han siger noget om, hvem han selv er. Jeg er den ene hyrde af Davids slægt, som Gud har lovet at sende til at vogte sit folk på den rette måde. Jeg er den gode hyrde, som står i et helt specielt forhold til Gud selv. Jeg er den hyrde, som selv ejer fårene. Læg mærke til, at Jesus siger, jeg kender mine får, og mine får kender mig. Jesus påstår, at Israels folk, det er hans får. Og det kan han sige med lige så stor autoritet, som at Gud hos Ezekiel siger, Israels folk, det er mine får. Så hvad Jesus i virkeligheden siger i den her tekst, det er, at jeg er Gud. Ligesom Johannes bruger mig og sit evangelium til igen og igen at få det her formuleret med, hvem Jesus han er. Så Jesus siger i virkeligheden først og fremmest noget om, hvem han er, når han bruger udtrykket, jeg er den gode hyrde. Han er ikke daglejer, men han er ejeren selv af fårene. Og det er derfor, at der er nogen, der kender ham, og at han kender dem. Og det er derfor, fordi det er hans form, det er derfor, han sætter sit liv til for dem. Og i den sætning, at jeg sætter mit liv til for dem, der springes hyrde og forbilledet jo fuldstændig. Fordi hyrden vil jo være, den hyrde, der selv ejer sine får, vil være villig til at risikere sit liv. Altså gå ud og kæmpe med vilde dyr for at redde sine får. En daglejer, han var ansat til at gå ud og passe på, og der var sådan nogen forventning om, hvor meget han sådan kunne modstå af vilde dyr, men der var ingen, der forventede, at hvis det kom en bjørn løbende, så skulle han tage kampen op mod dem, så skulle han bare bringe sig selv i sikkerhed. Men hyrden, han ville kæmpe for sit vore, han ville risikere sit liv. Men Jesus ikke blot risikerer sit liv, Jesus han giver sit liv. Det er det, han siger her. Derfor har Israels folk et håb. Et håb om, at den gode hyrde vil sætte sit liv til for dem, for at redde dem. Hvis vi sætter den tekst ind, så har vi nu tre ord. Ord mod Israels hyrde i Ezekiel 34, ord mod Israels får i Ezekiel 34, og så ord af den gode hyrde, som er omtalt i Ezekiel 34, som vi har det i Johannes 10. Gud er fårenes ejer. Den melding har vi både til hyrderne, til fårene og fra Jesus selv. Guds ansatte hyrder har svigtet, så de er blevet spredt blandt folkene. Det er også det, som sker i, altså med fårene, når de ødelægger hinanden i virkeligheden. Og Gud afsætter sine hyrder, og Gud overtager selv hyrderansvaret. Gud sætter en hyrder over dem, sin tjener David, og Jesus er den gode hyrde af Davids slægt. Men handler det her kun om Israel? Ja, indtil nu handler det kun om Israel. Vi er nogle gange som kristne lidt tilbøjelige til at hive tekster ud af deres sammenhæng, og så stiller vi det allerførste spørgsmål, vi er blevet lært at stille det af, hvad siger den her tekst mig? Og det skal vi. Vi skal først spørge, hvad siger den her tekst om Gud, om de mennesker, der tales til. Og når vi har det på plads, så kan vi så, fordi Gud er den samme, så kan vi så føre det over og sige, okay, så gælder det også os. For teksten her, den fortsætter faktisk, hvor det hedder, at jeg har også andre for, som ikke hører til denne fold, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en jord og en hyrde. Her får vi det, som er en total selvfølge i hver kristens hoved, og måske blev en så stor en selvfølge, at man ligefrem sådan har fået tingene vendt sådan fuldstændig på hovedet. Den selvfølge, at vi er en del af Guds folk. Men det er slet ikke åbenbart på det her tidspunkt. Det er slet ikke åbenbart på det her tidspunkt, at hedninge folkene har noget som helst at gøre med Guds folk. Men her giver Jesus os et lige et glimt af, jamen sådan er det faktisk. Selvom hvis man spurgte enhver hedning og enhver jøde på det her tidspunkt, så ville de svare benægtende på, at hedninger havde noget med Israel at gøre. Jo vel, en hedning kunne godt blive en del af Israel. Det foregik så igennem omskærelse og igennem dåb og igennem offringer, så kunne de blive en del af Israel og blive betragtet som en del af Israel. Men den hemmelighed, at hedninger som hedninger kunne tro på Israels Gud og tilhøre ham, den hemmelighed afsløres faktisk først efter Jesus er steget til himmels. Men her får vi lige et glimt af, at Jesus er hyrde ikke kun for Israel, men også for nogle andre form, som skal kobles sammen med de troende af Israels folk, så der bliver en jord og en hyrde. Men det her, det betyder, at det, som er talt til Israels, til Israel om Israels hyrder, det gælder faktisk også os. For Gud er jo den samme. Guds ufortjente godhed er den samme mod alle mennesker. Og derfor har vi også grund til at glæde os både af Gammeltestamentets og Nytestamentets ord om hyrden. Lad os bare lige tage på enkelt af dem. En af dem kender vi rigtig godt. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Læg mærke til det personlige. Min hyrde. Og her ved Ezekiel hedder det, de vildfarne vil de bort. Vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på, jeg vil vogte dem på rette måde. Og Jesu egen ord, jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Og det her, det betyder jo, at hvis du er faret vild i dit liv, jamen så har Gud givet et løfte om, at han vil lede efter dig. Og det er fantastisk. Det betyder, at hvis du er blevet kvæstet i kampen, jamen så vil Gud forbinde dine sår. Det betyder, at hvis du er syg, så vil Gud styrke dig. Og det betyder, at hvis du lever et sundt og godt forhold med Gud, jamen så vil han passe rigtig godt på dig. For han vogter det enkelte menneske på den måde, som det er bedst for det enkelte menneske. Og det betyder også, at det bedste er jo selvfølgelig, at vi lever det sunde og gode liv med Gud. Men det gør os ikke i højere grad til Guds form, end det menneske, for hvem det kikser, og man kan føle sig kvæstet og syg, og på afveje igen og igen. Alle hører til Guds form. Gud vil behandle os hver især på den måde, som han ser det bedst. For vi er kendt af ham, som har sat sit liv til for os. Lidt senere i Johannes, eller i den samme tekst i Johannes evangeliet, der har vi jo de her meget stærke ord i virkeligheden. Derfor elsker faderen mig, det er direkte forlængelse af teksten her, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage, og det har min far påbudt mig at gøre. Der er noget triumferende i de her vers. Der var ingen mennesker, der tog livet af Jesus. Johannes tydeligt gør det meget, da han beskriver Jesus på korset, så siger han sætningen, at Jesus bøjede hovedet og opgav ånden. Altså Jesus bøjer bevidst hovedet, og så opgiver han ånden. Der var ingen, der tog livet fra ham. Det er ikke sådan, at Jesus kæmper, og så kan han ikke mere, og så opgiver han ånden, og så falder hovedet ned. Nej, Jesus lægger hovedet ned, og så opgiver han ånden. En bevidst handling, for det havde Jesus magt til at gøre. Og Jesus havde også magt til at tage sit liv tilbage. Og da faderen havde givet ham det budskab, at det var det, han skulle, så gik han ud og gjorde det. Og det var et fantastisk budskab at huske at have med sig. Jesus valgte nemlig selv at give sit liv for vores skyld. Jødiske rabbiner, de fortæller i en lignelse. Lignelser, det er jo noget, som kun hører til i den jødiske verden, og det er jo ikke noget, Jesus sådan opfandt. Altså, jøder både før og efter har brugt og bruger stadigvæk lignelser for at forklare nogle indre sammenhænge. Og der er jødiske rabbiner, som bruger en lignelse, der i al sin korthed lyder nogenlunde sådan her. Når et får kommer væk fra sin hyrde, er det så fåret, der leder efter hyrden, eller er det hyrden, der leder efter fåret? Det er naturligvis hyrden, der leder efter fåret. Og på samme måde leder den hellige efter det menneske, der er kommet bort fra ham. Jeg ved ikke, om rabbinerne, der fortalte dem, han levede inden Jesus eller efter Jesus, det kan jeg faktisk ikke huske. Men det, Jesus siger om sig selv, det minder faktisk en del om det. Kan I godt høre det? Det er i hvert fald sandt, at sådan er det. Når et får kommer væk fra sin hyrde, er det jo hyrden, der går ud og leder efter fåret. Og sådan leder Gud efter det menneske, der kommer væk fra ham. Og så siger han til sidst i afsnittet her, eller han siger det i forbindelse med genindvielsen af templet i Jerusalem, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Lad os bindbøn. Himmelske far, vi takker dig, fordi du er trofast, og fordi du aldrig løber fra dit ord. Amen. Ja, det var det, jeg tænkte, at vi lige skulle dele her. 3:37.